pohádka o černožluté popelce má svůj
happy end. A dopita dosahuje hat-triku.
Dopita je point na 50 letech zpátky na
obrubeň. Co si dovolil Robert Kysa.
Jágl zvedá ruce k nebi.
Kryštěnka dává gol a Plzeň má svůj titul.
Pastelonista, je to doma.
Dobrý den. Trenér národního týmu Radim Rulík zažívá náročné období. Tristní generálka na českých hrách v Brně a poté největší nominační krácení soupisky v historii. A v této náladě musí český kouč připravit svůj tým na start domácího šampionátu. Jaké nedostatky českému týmu ukázal turnaj v Brně a proč se Rulíkovi vyčítá nominační tiskovka? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéfkomentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
A já vám přeju krásný den, pro nás je to večer, protože natáčíme trošku později a popovídáme si trochu o nominaci. Samozřejmě teď nastává období 10 milionů trenérů, no a my se teda pokusíme taky zapojit do té dlouhé řady, ale zkusíme to trošku jinak. A pobavíme se taky o některých okolních aspektech skládání týmu na mistrovství světa. Každopádně dnešní téma připravil a uvádí Petr Musil a oba dva vám přejeme příjemný poslech.
Na začátek si to zhrňme číselně. V českém týmu bylo pro turnaj v Brně 37 hráčů, zbylo jich 25 a přibyl David Kempf z Toronta. Rulík tedy vyřadil celkem 12 men během víkendu a na soupisku pro šampionát může zapsat 22 hráčů do pole plus 3 brankáře. Tak jak složité to měl Radim Rulík a dá se vyčíst, jaký byl jeho plán pro Brno, protože těch změn anebo těch men v tom kádru bylo opravdu hodně. Bylo to vlastně na dvě kabiny, museli být hráči rozdělení.
No takový nával neměl ani Miloš Říha před Bratislavou 2019. Myslím si, že přece jenom ty počty byly trošku předimenzované. Na druhou stranu až možná na Filipa Krále, který tu šanci ani nedostal, nebo se o něm vůbec nemluvilo, tak trenéři vyzkoušeli úplně každého, kdo jen trošku připadal v úvahu a nechtěli zanedbat nic, což zase se tak vyhnuli výčitkám, že třeba nevyzkoušeli tady toho hráče, takže to zase vidím jako je z jejich strany celkem logický krok, protože asi není úplně příjemné před domácím šampionátem pořád odpovídat na otázky, proč tam není tenhle hráč, Těhle otázek výrazně ubylo, protože tam byl skoro každý hráč. A zároveň to ale způsobilo ten veliký přetlak v neděli večer. Já si myslím, že 80%, neboli řekněme tak 10 z těch 12 škrtů měli trenéři připraveno dopředu, nebo to není asi 80%, prostě 10 nebo tak kolem 10, počítám, že tam řešili jenom dvě místa, ale to je tak můj odhad podle toho, jak vypadala ta nedělní sestava. A pak už jenom se trenéři potřebovali nějak sladit s tím, aby, a to je důležitá část té nominace, on se hodně hovoří o hráčích, kteří tam jsou a hodně o hráčích, kteří tam nejsou a podle mínění toho, kterého fanouška nebo novináře by tam být měli, ale tam je ještě důležitá druhá část té nominace a to je vlastně ta negativní složka, tedy ty vyškrtnutí hráči a trenéři tady udělali hodně pro to, aby je nestratili pro nějakou budoucnost, pro nějakou budoucí spolupráci, protože jestli v dřívějších nominacích spočívalo, bylo skryto nějaké nebezpečí, tak je to právě tahle ta ztráta důvěry nebo ta ztráta ochoty hrát pod konkrétním trenérem, nebo už ta ochota potom třeba, když ten hráč nebyl nominován, tak nebyla tak výrazná. A trenéři tady dělali všechno pro to, aby tenhle ten negativní aspekt zužování nominace co nejvíce oslabili, takže věnovali hodně práce ne těm hráčům, kteří v té nominaci zůstali, ale vlastně měli individuální pohovory s těmi kluky, kteří skončili v národním týmu pro mistrovství světa a věnovali jim teda individuální pohovory. Radim Rulík trval na tom, že nejdřív provede vlastně tenhle ten krok, že udělá tenhle ten tuhletu operaci a pak teprve oznámí tu konečnou nominaci. Proto se to všechno tak zdrželo a vím, že chtěl teda každému tomu hráči věnovat nějaký čas na to, aby mu přesně podrobně vysvětlil, proč ho nebere na mistrovství světa. A udělá to proto, aby ho příště mohl pozvat a říct mu, jo, dobrý, tenkrát jsem ti říkal, aby si zapracoval na tomhle, nebo tenkrát se mi jako nezdálo tohle a tohle, nebo nám, trenérům, a teď se nám zdá, že by to zase šlo, tak prostě pojďme to zase zkusit. Tak čistě kvůli tomu výhledu do budoucna Radim Rulík sice udělal teda opravdu nejtěžší rozhodnutí podle mě ve své trenérské kariéře, ale zároveň udělal všechno pro to, aby si to ulehčil do budoucna nebo nestížil, neskomplikoval do budoucna.
Já jsem si vlastně ty vyškrtnuté hráče tak trochu dal do určitých kolonek nebo skupin a ta jedna skupina se jmenuje NHL není vše a mám tam vlastně Filipa Zadinu a Tomáše Noska, hráče, kteří a samozřejmě Tomáš Nosek, kdyby byl zdravý, tak by odehrál patrně celou sezónu v dresu New Jersey Devils a Filip Zadina nastupoval v dresu San Jose Sharks. Přesto tihle dva hráči se na mistrovství světa nepodívají. Nedostali tolik prostoru, dostali jen jeden zápas ve čtvrtek s Finskem. Nebyla to krátká zkouška?
Byla a něco se tam muselo stát, ještě jiného. Já jsem potom trošku pátral v zákulisí, protože u Tomáše Noska udělal Radim Rulík výjimku, nedal mu ten druhý zápas, tak jak předpovídal, a protože ten Rulíkův trenerský štáb působí dojem, že má všechno dopředu velice pečlivě připraveno a málo kdy v tom dělá změny, tak tady tu změnu udělal, takže tam se opravdu muselo stát něco vážného. Ale co to přesně bylo, nevím. Jenom jsem zachytil takovou informaci, že Tomáš Nosek byl trochu odtažitý od toho dění uvnitř mužstva. Tak nevím přesně, co to mělo znamenat. Je to jedna z takových, jako jeden z takových dojmů, který jsem zachytil. Pro mě to není dostatečný důvod. Jo? To každý hráč povahově může být trošku jinak nebo může být v aktuálním nějakém rozpoložení náladě jiné, ale nemusí to znamenat nutně, že jako nedýchá pro mužstvo. Takže tam se muselo stát něco vážnějšího, něco, co nechce Radim Rulík sdílet s veřejností, což plně chápu, protože nechce to ani tohohle hráče ztratit do budoucna. Třeba si to oni jako vysvětlili, vyříkali, ale bylo to něco, co zabránilo tomu pokračování v týmu. Dívím se ale, proč teda potom Tomáš Nosek nebyl v té první várce už vlastně dřív, v sobotu vyřazených hráčů, tedy proč neskončil podobně jako Filip Zadina nebo Petr Kodítek. Tohle úplně nechápu. Pokud tam stalo něco, co neumožnilo jeho zkoušku ve druhém zápase tak, jak to bylo vlastně naplánováno, tak nevím, proč tam jako zůstával v neděle, tomu úplně jako nerozumím. Takže to je tak zhruba, co se k tomu dá říct, no.
Ono vysvětlení, že tito hráči by se vlastně nedostali úplně do té nejlepší formy, já nevím, jestli tohle úplně obstojí, protože co by vlastně za jeden zápas měli udělat Filip Zadina a Tomáš Nosek, aby najednou trenéry přesvědčili, protože trenéři museli vědět, že jdou třeba s nějakým handicapem už do toho turnaje v Brně, třeba v případě Filipa Zadiny, že jo, který byl zraněný na konci sezóny, takže tohle už se přece muselo vědět dopředu, co by za ten jeden zápas vlastně mohli udělat, aby Radima Rulíka přesvědčili.
Takhle, já jsem chtěl ještě říct jednu věc, že Radim Rulík dnes, teď jak hodně to jako porovnáváme s politikou, tak udělal rozhodně velmi nepopulární nominaci. Rozhodně se tedy nezachoval jako trenér populista, který nominuje tak, jak se to zhruba má, jak se očekává, budou tam všichni z NHL a všichni kluci ze zámoří. A myslím si, že takovým zastáncem téhleté nominace by byli třeba Petr Nedvěd nebo Ondřej Pavelec v tom trenérském štábu. Nejsem si úplně jistý u těch ostatních. A vypadá to, že tam převážil ten názorový proud, že ti hráči nezapadli prostě do toho systému, nebo ne, zkrátka se nehodí do té koncepce, kterou chce národní tým hrát. A zřejmě to nevypadalo dobře ani na trénincích. Ale já jsem na těch trénincích nebyl, což mě samozřejmě mrzí, ale já jsem nemohl prostě trávit čas v Brně, abych tohle sledoval, protože na těch trénincích se dá opravdu hodně vypozorovat. A mě to obvykle při třeba Eurohockey Tour hodně pomáhá v tom, abych se orientoval v různých trenerských jako rozhodnutích, ale tady jsem tu možnost neměl, takže já tady nemůžu k tomu přidat nic víc, než ten svůj dojem, že Radim Rulík věděl, že tady jde trošku proti takovému tomu obecnému povědomí, že hráč z NHL je něco víc, než hráč odkudkoliv z Evropy. A rozhodl se, že do toho nepopulárního kroku, že ten nepopulární krok udělá, že tu nominaci opravdu takhle ořeže a prostě provede to. Zároveň mám ještě druhou poznámku. Mistrovství světa je turnaj, není to liga. Tady se nenominují hráči do NHL nebo do dlouhodobé soutěže, ale do turnaje. Do turnaje, který trvá 2 týdny a 3 víkendy. A to je dost typově odlišná záležitost, než je dlouhodobá soutěž. Tady nemají moc smysl, nebo respektive tady si myslím, že by měla převážit aktuální forma a pohled teď hned na toho hráče, než skautská hlášení, pozice na draftu, výška smlouvy a všechny tyhle aspekty. Podívejte se na Finny, ti to pochopili. Jukka Jalonen už pár let nominuje úplně jinak než zbytek světa. A podívejte se na to, kde jsou Finové a kde je zbytek světa. Finové byli, dobře, loni nevyšlo čtvrtfinále, ale předtím mistrovství světa dvakrát vyhráli a byli ve finále, vyhráli olympijské hry a dělají si to úplně jinak než opravdu kdokoliv jiný, protože Jukka Jalonen má vlastně tu ambici sestavit ze svých hráčů, které má dlouhodobě pod kontrolou, tým, který se vyrovná jakémukoliv soupeři, ať už je sestaven z NHL nebo z nějaké meziplanetární soutěže, je mu to úplně fuk a ten tým jako prospívá v těch soutěžích. V těch krátkodobých turnajích. Kdyby takhle Jukka Jalonen stavil tým do NHL nebo do jiné dlouhodobé soutěže, asi by to nefungovalo, ale turnaj je fakt něco jiného. A já mám pocit, že u mnoha lidí tady převládá ten názor, že vlastně tady stavíme hráče do dlouhodobé soutěže. To je nesmysl. To je nepochopení toho, co znamená mistrovství světa. To je opravdu krátkodobá soutěž a aktuální forma tam a ten pohled teď hned, jak na tom ten hráč je, psychicky, fyzicky, má být klíčový. A samozřejmě tahle ta informace nemůže vždycky vyjít na povrch a nejvíc oni, nebo nejvíc těchto informací mají lidé, kteří jsou s těmi hráči v denním kontaktu, tedy trenéři. Takže tady bych byl malinko zdrženlivější v té kritice nebo v takovém tom odsuzování, co je to tady za odborníky, že neberou hráče z NHL jako něco, co je nedotknutelné ohledně nominace. S veškerým respektem vůči těm klukům, vůči těm hráčům. Já si všech jako vážím. Myslím si, že všichni přijeli s chutí na tom domácím mistrovství to hrát. To je opravdu unikátní příležitost v kariéře. Ale rozumím tomu, nebo umím si představit, proč trenéři se rozhodli právě takhle i s tím rizikem, že dostanou v médiích občas jako tu nálepku, že teda přestřelili s tou nominací.
Mám tu ještě jednu skupinu hráčů nebo dvojici hráčů, kteří byli vyškrtnutí. Tu jsme se zase
pojmenovali. Ty vaše skupiny mě baví teda.
Ano, hráči s farem. Hráči s farem NHL, protože Jakub Vrána a Radim Zohorna přece jen strávili velkou část sezóny na farmě některého z klubu NHL. A co třeba takový Jakub Vrána, protože určitě i fanoušci taky jeho jméno zmiňovali, že byl aktivní ve hře. Proč třeba chybí? No?
U něj mě to i lidsky mrzí. Takhle, mrzí mě to u každého. Já opravdu bych to přál klidně těm jako 38 hráčům, ať jedou na mistrovství zdal. To není možné. Tam to prostě se musí zúžit. Ale jako by v ráno sleduju dlouhodobě a vím, že to je jako jakkoliv se to nezdá, tak je to hráč, který takovým zvláštním nadšením, entuziasmem dokáže tomu týmu hodně pomoct. Jasně, občas může být třeba náladový, ale to prostě k takovým povahám patří. A mám pocit, že se docela slušně prosazoval proti Slovensku, ale už podstatně hůř v Brně proti těm soupeřům z Eurohockey Tour. Tam už to úplně jako nefungovalo. Měl tam jednu jako skvělou akci, skvělý průchod, ale nějak se pro ně těžko hledalo místo v té sestavě. Prostě to nějak nezafungovalo s ním. No, takže je to škoda, protože to je střelec. A my těch střelců opravdu budeme potřebovat víc než jenom jednoho, dva. Tak v tomhle asi jsem taky jako trošku na straně těch kritiků, ale jak říkám, já to beru velice opatrně, protože trenéři jsou v denním kontaktu s těmi hráči. A jako radit jim za těchto okolností, jako co mají nebo nemají dělat, je velice obtížné, protože tu jejich zkušenost nemá asi nikdo jiný v republice, takže tady bych byl jako ještě malinko zdrženlivý. Samozřejmě po turnaji se dá říct, aha, tak pozor, ono se to vůbec nepovedlo a měl tam být tenhle hráč, to samozřejmě s tím, myslím si, Radim Rulík počítá a s tím do toho jde, že tohle riziko tam jako někde bude a myslím, že jako Vrána je první na seznamu těch výčitek, kdyby se ten turnaj nepovedl.
Určitě je to odvážná nominace vzhledem k vyřazení vlastně těch střelců. Není to tedy jenom jako Vrána, ale jak už jsme zmínili, Filip Zadina tak je považován za hráče s dobrou střelou, takže toto jsou opravdu dva škrty velice zajímavé. No a pak asi teda ještě jedna skupina nebo takové rozdělení nebo srovnání mladých hráčů. Jeden mladý hráč, mladý obránce jede, a to je David Špaček, ale druhý ne. Jiří Ticháček vypadl z té nominace. Chyběla možná větší odvaha při nominaci, protože když se dívám na věkový průměr, tak ten tým je celkem zkušený. Myslím, že má přes 29 let. Chtělo to trošku třeba mladší hráče zkusit? Není nejstarší dokonce ten tým?
No, to ještě uvidíme, ale Finové měli v Brně, aby hráli všechny tři zápasy, ten poslední teda na nájezdy, ale měli jako opravdu skvělý závěr Eurohockey Tour, tak a náš první soupeř, tak měli věkový průměr pod 27 a my máme skoro 30, tak tam je rozdíl opravdu skoro 3 roky a to je skoro generační rozdíl, strašně moc. Ale je pravda, že věkový průměr týmu táhnou nahoru třicátníci, Radko Gudas, Michal Kempný, vlastně už i Petr Mrázek, Roman Červenka samozřejmě nejvíc, Ondřej Palát, Lukáš Sedlák, Radan Lenz, teď už i Matěj Stránský, takže těch třicátníků je tam hodně a není tam to, co mají Finové, není tam ta úplně nejmladší generace s jedinou výjimkou a to je David Špaček. Takže mě jako to, že byl vynechán Jiří Ticháček, mě docela překvapilo, protože vypadal velmi dobře v těch zápasech. Je mu určitě víc teda seděla ta sezóna, ale taky měl pár jako pěkných momentů teďka v těch posledních utkáních. Takže jsem taky překvapený, že tam nakonec chybí. Možná tam rozhodli parametry, neskušenost, nevím, ale David Špaček podle trenérů je připravenější na ten dospělý hokej. No, tak uvidíme. Navíc taky rozhodovalo levák, pravák. Ono je docela pravděpodobné, že David Špaček bude zatím tím čekatelem na to, jak to dopadne třeba i s Davidem Jiříčkem, jestli ještě nepřiletí a nezaujme to místo na pravé straně, to by byla jako opravdu vítaná posila. Ale kdyby ne, tak přestože hrál hodně přesilovek, to bylo docela zajímavé, že od začátku vlastně té dubnové série hráli nováčci v národním týmu přesilovky, myslím teda obránce. A David Špaček dostal opravdu hodně času v početní převaze, tak uvidí se, jestli je tam je, protože na té pravé straně je Jan Ruta, Tomáš Kundrátek, Radko Gudas, to jsou tři hráči, kteří asi budou nastupovat. Takže David Špaček bude 7., 8. back. Otázka je, jestli se bude hrát na 7., 8. obránců, jaké tam jsou jako úvahy a počty. No, ale mě teda překvapilo, že se tam Jiří Ticháček nevešel. A ne na úkor Davida Špačka, si myslím, tam spíš jsem čekal, že na té levé straně, že dostane tu přednost jako nejlepší obránce extraligy a po tak skvělé sezóně jakou měl, ale tady zkrátka trenéři trošku překvapili, mě teda překvapili tím, jak rychle ukončili tu naději pro Jakuba Rychovského a teď teda pro Jiřího Ticháčka, dva mladí hráči. Takže zase ta nominace možná tak odvážná není, ale říkám, to zase je na trenérech, aby si v tomhletom jako řekli k tomu, jako jak to vidí a vidí to takhle, no.
No a ještě výčtem zbylí hráči, kteří byli vyřazeni, tak vlastně na mistrovství světa se nepodívá obránce Jan Košťálek, Dominik Mašín, Libor Zábranský a útočníci Filip Chlapík, Ondřej Kovařčík a Michal Špaček. Samozřejmě my si ještě ty jednotlivé složky, brankáře, obránce, útočníky rozebereme. Teď mě zajímá, kdo bude lídr týmu? Nebo kdo se přidá k Romanu Červenkovi? Bude to už třeba Ondřej Palát?
Neboli kdo bude hrát s Romanem Červenkou karty? Protože to je, ta karetní partička víceméně rozhoduje.
Tak to hrál David Pastrňák a Krejčí.
Jo, jo. Takže... jo a Filip Hronek, to byla ta karetní partička z Tampere.
To se mu úplně rozpadlo Romanovi Červenkovi.
No, takže si musí hledat jako nové spoluhráče. No já bych typoval, že tam bude Lukáš Sedlák, že tam bude David Kempf, jestli teda s ním bude všechno v pořádku. Michal Kempný, ten si myslím, že tam bude určitě. Jakub Krejčík, já nevím, jestli Kuba Krejčík úplně hraje karty, tak to uvidíme, ale Tomáš Kundrátek se když tak zapojí. Takže tam jako tam a Petr Mrázek určitě taky může být mezi těmi adepty, takže tam nějaká partička nová bude. No ale z těch lídrů je to trošku, tam je trošku problém. Já si myslím, že výraznou roli dostane Radko Gudas, který věkově i takovým tím takovou výkonností v té své hokejové šarži má jako dost značný respekt jednak doma, jednak i u soupeřů. Pak si myslím, že povahově by to mohl být i Dominik Kubalík, ale tomu se tahle sezona tak úplně jako nedařila. A Lukáš Sedlák určitě. Tak nenadarmo je kapitán v Pardubicích, takže to je určitě jeden z kluků, kteří by mohli být buď povoláni jako vůdce toho týmu, jako kapitán, anebo by mohli být jako alternativní kapitáni s tím Ačkem. To se uvidí. Každopádně v tom jádru dojde jako poměrně k výrazným změnám v porovnání s předchozími velkými turnaji, ale ne zas tak k velkým změnám, co se týče těch předchozích turnajů, protože třeba v útoku trenéři podle mého soudu hodně přihlíželi k těm úspěšným turnajům z první poloviny sezóny. Jo, když si to vezmete, tak vlastně z Evropy chybí z těch hráčů, kteří se protočili na turnaji Karjaly a na švýcarských hrách, tak chybí jenom Jáchym Kundelík. Mm-hmm. A Ondřej Kaše, který ale byl nominován a vlastně vždycky se omluvil, nebo jednou nebo dvakrát se omluvil kvůli zdravotním potížím. Ale jinak v útoku jsou hráči, kteří hráli buď Karjalu a nebo švýcarské hry, tak tady bych hledal nějaké vodítko, protože to byly naše dva jasně nejlepší turnaje. A ty další dva už nebyly tak jako povedené. Tak to je první věc, co se týče ofenzívy. A v obraně tam je to mnohem pestřejší, ale tam se zdá, že rozhodly ty poslední zápasy možná víc ještě to, že kdo ten poslední zápas nehrál, než hrál. Jo. Že tam ten poslední zápas byla taková hrůza, že možná to trošku ještě zvyklalo trenéry na některých těch sporných místech v neprospěch kluků, kteří nastoupili proti Švýcarům v neděli. No, takže to je tahle jednotka a v brance bylo poměrně rychle jasné, že se Ondřej Pavlec bude orientovat jako trenér brankářů na kompletní trojici z NHL. Já jsem to říkal i v programu, že původně to asi měla být varianta 2+1, čili dva hráči z NHL a jeden brankář z Evropy, ale potom Ondřej Pavlec přišel vlastně s tou úvahou, co když se mi jeden z nich zraní a já budu mít dvojici a nebudu mít tam mít brankáře NHL a oni na tuhletu zkušenost NHL mezi brankáři hodně sází a hodně jí věří. Takže chtěli mít nakonec, nebo Ondřej Pavlec chtěl mít nakonec kompletní trojku z NHL a tu Evropu z toho prakticky vyřadil, byť teda dával v sezóně hodně šancí novým brankářům. Vlastně brankovištěm národního týmu prošlo celkem 6 nováčků, to je naprosto nevídané, to se nikdy v historii nestalo.
Já bych se ještě zastavil u tiskové konference, kdy vlastně Radim Rulík vyřazoval těch 10 men. Obecně teď na sociálních sítích, v médiích se celkem diskutuje ta forma té tiskové konference. Dá se pochopit, že je Radimovi vyčítán styl projevu na té tiskové konferenci. Mně to přijde, že trochu najíždíme už na takovou tu Pešánovu notu, nebo respektive na tu kritiku zase předchozího reprezentačního kouče Filipa Pešána, že ten tady nedával žádné emoce najevo a to tady máme možná trochu opět.
Tenhle ten aspekt toho vystoupení tak nesleduju. Mně se líbí, že, a teď řeknu něco, co možná hodně lidí překvapí, mně se líbí, že Radim Rulík je velice otevřený. Když jsme spolu vedli rozhovor po té nominační tiskovce na Betano Hockey Games v centru Prahy, tak on byl velmi otevřený. Občas trenéři při těchto těch rozhovorech jeden na jednoho chtějí buď dopředu otázky, anebo chtějí vysloveně vyloučit některá témata, tak to on skoro nedělá nebo vůbec nedělá. To teda musím říct, že třeba Kari Jalonen ke konci toho svého trenérského angažmá se teda nejenom, že dopředu ptal, o čem ten rozhovor bude, ale zároveň dopředu chtěl eliminovat některé otázky, z nich teda některé jsem říkal, že prostě položím a je na něm, jak na ně odpoví. U některých jsem s tím neměl problém, musím řešit trenéry jejich osobní jako záležitosti, ale Radim Rulík tohle vůbec nemá, nebo skoro vůbec, a tím tohle, to jako já považuji za poměrně otevřený styl komunikace. To, že nechce úplně všechny informace sdílet s veřejností, je úplně pochopitelné, to dělají všichni trenéři na světě. Já bych byl možná trošku otevřenější v tom, ne ani tak v komunikaci, ale v tom, kam až pustit třeba kameru, co se týče jako národního mužstva. Ale to je takový náš dlouhodobý dialog o tom, co jako ještě jde a co už jako spíš ne. A mám pocit, že Radim s tímhletím až takový problém nemá, že tam trošku narážíme i na asistenty, kteří tohle nemají rádi. Třeba Robert Reichl vůbec neměl rád jako asistent, když jsme se jako chtěli dostat někam blíž k tomu týmu. Jaroslav Špaček taky byl trošku své ráz, co se týče některých odpovědí, ale u všech jsme to tak nějak brali, nebo u všech se to dá brát, že to je celkem jako logický postup, když ten trenér chce jakoby si něco udržet a ten tým chce udržet takové v relativním klidu. Mně to někdy připadá až jako trošku moc velká bavlnka, moc jako takový opatrnický přístup, ale budiš, no, jako to je v pořádku. Ale co se týče otevřenosti, tak neřekl bych, že to je zrovna nějaký problém toho současného trenérského štábu, že docela jako komunikují docela otevřeně. A to, že nechtěli říct úplně všechny důvody těch vyřazených, toho, těch vyřazení těch některých hráčů, tomu jako rozumím. Je to škoda, protože třeba v Kanadě jsou ještě otevřenější. Tam vlastně, já jsem viděl před olympiádou ve Vancouveru v kanadské televizi dokument o tom, jak se dělala nominace. A normálně byl normálně SNG se třemi kamerami na té nominační poradě manažerů a trenérů kanadského národního týmu a mluvili tam o konkrétních jménech, o slabinách, přednostech jednotlivých hráčů. Bylo to neuvěřitelně jako open, takže jo, to je nedostižný jakoby cíl, ale rozumím, že my jsme trošku v jiné kultuře a tady se to úplně jako asi nenosí. Což je škoda.
No on byl možná vyčítaný jako ten styl projevu, že byl takový jako skleslý, že to mělo trošku takovou, někde jsem četl snad pohřební atmosféru. Já jsem teda na tiskové konferenci byl, úplně mi to tak jako nepřišlo. Možná...
Možná protože toho Radima sledujeme takhle celou sezonou, to takhle má, on není nějaký, že by tam dělal nějaký divadlo kolem toho, to není jeho styl. Je hodně věcný, ale pro mě je důležitější otevřenost, než to, jestli to říká nějakým vzrušeným hlasem nebo takhle, jako v klidu. A s tímhle já teda vůbec nemám žádný problém.
Emoce si asi užijeme během zápasu. A...
Jako určitě.
Na tiskové konferenci dávat.
Tohle já jako jo, rozumím tomu, že třeba někomu to nemusí vyhovovat, ale já bych zase v tomhle tom jako nehledal žádnou jako problémovou věc z hlediska komunikace.
Možná ještě jeden aspekt mě napadá. Jako působil Radim Rulík vyčerpaně?
To každopádně. Trochu,
no, že i během rozhovoru v zápasech mně přišlo, že jo, to nebylo úplně...
No, ale já vím, že tam je ta slavná otázka, že se reportérka ptala, jestli není to, že vypadá vyčerpaně, on se ohradil, okamžitě ožil. Takže bych byl opatrný s tím hodnocením. Já si myslím, že on chce prostě působit jako člověk, který má dobře připravený plán, že má připravené jako detaily toho plánu. Něco z něj odkryje, něco ne, co uzná za vhodné, ale není to člověk, který by jako sahal k improvizaci jako k základnímu trenerskému prvku. To si myslím, že v tom je úplně jiný než třeba Vladimír Růžička nebo někteří jiní trenéři v minulosti. Radim Rulík má opravdu pevný plán a myslím si, že má dobře nakoukané takové ty nezdary trenerských kolegů v historii národního mužstva. Protože spoustu věcí, já mám pocit, že on dělá jako takovou repliku k tomu, co se v minulosti dělalo jinak a nepovedlo se to. Takže v tomhle tom si myslím, že on je velmi dobře připravený a na mě teda působí dojmem člověka, který ví, co dělá.
Tak konec konců byl vlastně asistentem už u národního týmu ještě než ho převzal, takže pro zkušenosti má nepřeberné. No, když půjdeme tedy po jednotlivých postech, tak brankáři. Je tam už cítit to rozložení sil, že to bude sázka na zkušenost, že samozřejmě asi dostanou možná Petr Mrázek a Lukáš Dostal po třech zápasech a pak se uvidí, kdo bude chytat poslední zápas v té základní skupině, ale vypadá to třeba teď spíš trochu pro Petra Mrázka a s tím, že asi Karel Vejmlka bude jako v pozici trojky, protože si nezachytal v Brně, možná mu uškodila ta sezona v Arizoně.
No, nevím, já si myslím, že spíš to bude sázka na Lukáše Dostala, což by bylo zajímavé, protože má odchytáno nejmíň a má nejhorší procenta v národním týmu zatím, ale zároveň má za sebou tu zkušenost z dvacítek, velmi dobrou, má za sebou výbornou sezonu v Anaheimu. Vím, že Ondřej Pavelec ho velmi důkladně jako studuje, nebo studoval během sezóny, takže já bych typoval, že tam jsou dva brankáři, Lukáš Dostal, Petr Mrázek, zhruba tak těsně v tomhle pořadí. Ale jestli se budou střídat po zápase, to si netroufám odhadnout. Jo, ten model, který měl s Petrem Mrázkem Pavel Francouz, on na to vzpomínal v našem programu, to bylo v Paříži 2017, kde se střídali celou základní skupinu a na čtvrtfinále pak šel teda proti Rusům Pavel Francouz, tak myslím si, že to zatím není úplně v rozpočtu Ondřeje Pavelce, který ty brankáře jako navrhuje, a myslím si, že mají plán na první tři zápasy. Dál bych to neviděl zatím.
Co se týká obránců, tak už jsme to trochu nakousli, už to rozdělíme na pravou, levou stranu. Ta pravá strana možná byla, teď nechci říct silnější, ale možná tam bylo dřív jasno i nám, když jsme typovali nominaci, protože Radko Gudas, Jan Ruta, David Špaček, který potom má Tomáš Kundrátek, ten hrával i přesilovku. Na té levé straně Michal Kempný, Jakub Krejčík, Libor Hájek a Jan Ščotka. Je to bráno tak, že na té pravé straně jsou třeba prostě jako zkušenosti teď z NHL a bylo to takový jako jasnější?
Vypadá to tak. Navíc je tam teda Tomáš Kundrátek, který má 110 utkání v národním týmu. Takže tam se zdá, že ta převaha NHL a takového toho jasného rozhodování by mohla hrát určitou roli. Že se tam hrálo vlastně ten čtvrtý post a nakonec si ho vzal David Špaček proti teda těm konkurentům, což byl Libor Zábranský, Jan Košťálek v té poslední fázi. Ale pro mě asi největší překvapení bylo poměrně brzké vyřazení Andreje Šustra, protože ten hrál velmi dobře, jevil se velmi dobře, měl docela slušnou produktivitu, byl spolehlivý, solidní, takže to mě asi na té straně obrany překvapilo víc než ta nominace. Ale zase, jako pas tam byl nějaký plán, takže bych z toho nedělal žádné drama a no, tam se uvidí, jak je to pořadí vlastně na tom třetím a čtvrtém místě. Jestli to je David Špaček, Tomáš Kumrátek, kdo tam bude jako dostávat přednost na přesilovkách, tak to uvidíme. Možná taky se to víc vyjasnilo, ty přesilovky, protože hráli David Špaček, hráli Tomáš Kundrátek, může hrát, hráli vlastně i Jakub Krejčík.
Vlastně, jak skóroval proti Švýcarsku, tak jsem si řekl, no tak to je taková ta playoff rána jeho v letošním ročníku. Myslím, že to několikrát převedl, takový ten nahozený.
No ale tam potřebuje mít někoho, jako byl Krištof Hrabík, tam potřebuje někoho před brankou, aby to jako dobře doprovodil tím, že sebere brankář jeho pohled. Takže to se povedlo. No, obránci nejsou úplně produktivní v téhle sezóně. Ta sestava, která je teď v nominaci, má 4 goly, 5 přihrávek z těch 18 zápasů a není ani moc jako obehraná v té sezóně, protože nejvíc startů má Michal Kempný, ten má 7 utkání. Pak teda nechme stranou posily z NHL, Radko Gudas, Jan Ruta, ti nemohli hrát, jo, za národní mužstvo, takže ty dva zápasy jsou tak akorát, ale z toho zbytku ještě Jan Ščotka má nejvíc, má 8 utkání, ale vyřazení byli obránci, kteří odehráli víc než 10, jo, Libor Zábranský 13 startů, Dominik Mašín 11, Jakub Galavas 10, Filip Pirochta 13, a byl vyřazen vlastně v době, kdy měl jedinou absenci. Jako byl vyřazen po 15. utkání, nebo po 16. Takže ten vlastně měl nejvíc odehráno a vůbec ne špatné výsledky. Jo, měl plus minus, měl plus 4. Jako docela mě překvapilo, že kluci, kteří to objezdili, tak vlastně poměrně šli rychle na řadu v těch škrtech. Tak to jsem jako nečekal, ale asi rozhodla víc ta aktuální forma, což si myslím, že je opravdu hrozně důležité kritérium teď. A teď ještě teda ta schopnost adaptovat se na ten systém, což se ukázalo, že nemusí být úplně jako hladký proces teď na tom brněnském turnaji.
No a útočníci, tak tam si říkám, nehledají se těžko ty vazby v útoku, protože ten turnaj v Brně možná toho moc neukázal, protože ty výsledky nebyly ideální, ani ta hra předváděná, tak ty možnosti spolupráce, jestli se nějaké už nabídly, možná Palác, Tomášek, Kubalík, že spolu hráli vlastně proti Švýcarsku to poslední utkání, že by spolu mohli hrát i třeba v elitní formaci, nebo napadá vás nějaké jiné spojení?
No, popravdě teď bych řekl, že tam je skupina takových hráčů, kteří jako k sobě jako zapadají, že by měli hrát v těch dvou formacích, které chodí jako první. Radim Hulík chce ale mít 4 vyrovnané řady, takže jsem zvědav, jak to jako poskládá ty útoky na první zápas, ale dá se čekat, že Roman Červenka, Ondřej Palát, Lukáš Sedlák, Dominik Kubalík a David Tomášek budou tvořit takový ten základ těch prvních dvou útoků, ale nevím, jak, protože si zahráli skoro každý s každým, tak těžko se odhaduje, kdo s kým přesně jako by měl nastupovat. Tady se budu muset podívat na nějaký index sestavy, protože Radim Hulík opravdu, jak jsem říkal, není to člověk, který by jednal nějak nahodile, ale má všechno nějak něčím jako podložené, nějakými racionálními argumenty, takže na tohle se budu chtít jako podívat. No. Znovu jenom připomínám, že ta sestava útočníků je teda hodně šmrcnutá těmi prvními dvěma turnaji, které vynechal teda mimo NHL hráče, vynechal jenom Jáchym Kondelík.
No a Jáchym Kondelík je pro mě asi překvapení té přípravy. Nebo...
Ale tak jako očekávatelné, protože hrál opravdu výborně. Měl výborné playoff. Pak měl dost času na to se zařadit do toho systému. Naskočil do prvního zápasu dvě přihrávky, ve druhém zápasu další přihrávka. Měl jako docela hodně šancí, měl tu schopnost dostat se do šance. Dobře napadal, dobře se pohyboval a proti Finům skóroval, takže jako pro něj ideální trajektorie směrem k nominaci, na rozdíl od jiných útočníků, kteří si myslím, že přece jenom spíš ke konci ztráceli ty body. Jo, Michal Špaček neměl úplně dobrý turnaj a ten závěr, nebudu hodnotit hráče z NHL, ti opravdu se tam nemohli moc jako předvést, ale Ondřej Kovařčík taky, na něj dolehlo to zranění, ty komplikace zdravotní, které ho podle mě připravili o jasnou nominaci na mistrovství světa. Petr Kolítek podle mě nemohl být úplně zdravotně v pořádku, protože jinak si myslím, že by tam byl až do konce. Jo, pak by třeba byl vyškrtnutý, ale zdálo se mi, že není důvod k jeho takhle předčasnému odchodu jiný než zdravotní. Byť teda pravda je, že s Finy měl minus 3 bilanci, tam mu to jako úplně nesedlo. To byl jeho možná nejhorší zápas ve reprezentaci. Tak nevím, jestli tam k tomu měl nějaký zdravotní handicap, ale to byl pro něj velmi, velmi špatný duel. No, takže já to vidím tak, že jsou tam samozřejmě některá překvapení, pak jsou někteří hráči, kteří nastoupili pozdě a bylo nutné se mezi nimi rozhodovat. To byl podle mě třeba dilema Ondřej Kaše, Filip Chlapík, protože oba dva vlastně naskočili až v závěru té přípravy, respektive dostali málo zápasů. Filip Chlapík odehrál jenom 3 v té sezóně a pozor, nebodoval národním týmu. Zatímco Ondřej Kaše měl teda taky jako ten skromný bodový příspěvek, ale nějak trenérům jako víc zapadá asi do toho, do té koncepce. No.
Ale on byl znát v útočném pásmu, já když jsem na těch zápasech byl a díval jsem se opravdu, hýřil aktivitou a v té formaci s Romanem Červenkou.
Jo, to vlastně vedle Kondelíka druhý hráč, který vlastně neprošel těmi prvními dvěma turnaji a je v té nominaci, což...
Prostě jsem si všiml, že je na
těch.
Ale obecně ten herní projev týmu tady byl slabý, protože český tým zažil vlastně nejhorší domácí turnaj v historii, poprvé bez jakéhokoliv bodu. Tak jaké nedostatky ve hře českého týmu nějak vypíchnout, nebo které byly patrné?
Pro mě nepochopitelný ten poslední zápas. Pořád se jako v tom nedokážu rozebrat, co se vlastně stalo. Jako sice jako těsná porážka, ale ten... Na to, že to byl nominační zápas, tak to byl asi nejhorší nominační zápas, jaký já jsem kdy viděl. Nedá se všechno svádět na nervozitu. Prostě to vůbec hráčům jako nesedlo, to Švýcarsko. A má to jediný klad. A to tak, že je těžko jako v tom hledat nějaký jako pozitivní rys té hry. Možná zákroky Lukáše dostala, i když jich bylo hodně málo. Ani nedostal prostě možnost jako vyniknout. Možná hra v oslabení, ale prohrát 1-2 při 16 střelách. No vlastně takhle, soupeři proti nám byli hodně produktivní. Finové vyhráli na 16 střel 4-1, Švédové na 12 střel 2-0 a Švýcary na 16 střel 2-1. Tak to není úplně dobrá známka jako naší obrany a golmani si asi taky nezvednou úplně procenta. Trošku mě to překvapilo, ale jestli tohle byla jenom ten nervozita z nominace, tak jsem zvědav, co teďka udělá s týmem ta věta, kterou pronesl Radim Rulík, že bude hledat takové hráče, které nominace neuspokojí, teď ho parafrázuju, neříkám to úplně přesně, které nominace neuspokojí, nenastane u nich pokles formy, ale naopak. Tak jsem zvědav.
A přesně řekl, a hráče u nichž blafne oheň. Takhle to přesně řekl. Opravdu ti hráči s energií. Ten pohyb si myslím, že u toho týmu jako byl dobrý, nebo ta snaha, ale obecně prostě ta koncovka byla slabá, za 3 zápasy samozřejmě jen 2 branky. I v brankovišti myslím si, že v předbrankovém prostoru v té ofenzivní části, možná i vlastně v té obrané, protože český tým dostal nějaké branky z dorážek. No a přesilovky, 10 početních převah a bez gólu. No a mě překvapilo, že Ondřej Palát po zápase se Švýcarskem řekl, že přesilovky jsme netrénovali, že to není ideální. Tak jestli si to opravdu schovává ten realizační tým až na ty tréninky teď v týdnu, ale očekával bych, že už v Brně se něco málo nacvičí.
No, vypadá to tak. No, tady v tomhletom ohledu si myslím, že trenéři byli trošku opatrní a nechtěli asi opravdu ukázat přesilovku Finům ani Švýcarům, které máme ve skupině v Praze. A máme poměrně rychle za sebou, Finy jako první, Švýcaři pak budou třetí, myslím, v pořadí. Takže v tomhle případě si myslím, že to bylo docela účinné opatření, že řekli hráčům, nějak si to sehrajte a neřešili nějaké signály, které budou chtít připravit až pro mistrovství světa. A je to samozřejmě dvojsečná zbraň, protože dobře sehraný signál se musí nějak vyzkoušet a může se vyzkoušet i proti soupeři, proti kterému se může pak uplatnit znovu, pokud je to znovu k tomu dobrá příležitost a pokud je nějaká variabilita těch akcí, že se to dá vyřešit ještě taky jinak. Takže ten soupeř se nemůže upnout jenom na jednu variantu. No, ale to už zacházíme opravdu do teorie. Tady v tomhle případě bych asi jako spolehl na to, že hráči vědí, co dělají.
Ještě si připomeňme, kdo může tým posilit z NHL. Teď aktuálně skončila sezona Tomáše Hertlovy z Vegas. Slaví naopak Radek Faxa, který vlastně dal i vítězný gól Dallasu v 7. utkání. Tak Tomáš Hertl, je tam šance, že by přijel, protože generální manažer Petr Nedvěd říkal, nebo nebyl úplně optimistický ohledně jeho startu, vzhledem ke zranění kolena.
No, netuším, jakém stavu to koleno je, takže si netroufám odhadovat. Tomáš patří k těm hráčům, kteří by určitě velice uvítali ten domácí start, navíc on to zažil už v roce 2015. Takže si tu atmosféru umí představit a ví, že tohle je vlastně ten nejsledovanější turnaj nebo takový ten jeden z vrcholů kariéry nebo vrchol kariéry pro české hokejisty zahrát si mistrovství světa doma. To je opravdu něco jako speciálního. To není jako kterýkoliv jiný turnaj na světě, včetně olympiády. Je to jiný typ zážitku, neříkám, že to je lepší, horší, je to prostě něco jiného, ale je to určitě něco speciálního. A každý hokejista touží potom, aby se do toho závěrečného týmu vešel. A on ten pocit velmi hezky popsal Ivan Hlinka. My to asi použijeme v nějakém tom předstartovním studiu před mistrovstvím světa, kde on, když jsme natáčeli Hokej v srdci, srdce v hokeji, tak on to vlastně popisoval, takže celá ta země ví, že na to jdete, na ten zápas, že na to jdete. A celá země to jako sleduje. A to jako, on to ještě rozvinul pak tu myšlenku, ale tahle věta byla úplně přesná. Ono to prostě je opravdu něco, kde vzbuzujete velká očekávání a velký zájem. A to samozřejmě lechtá, to je velmi příjemné a každý hráč tohle chce zažít.
A myslím si, že by tím nepohrdl ani David Pastrňák. Samozřejmě Boston tedy postoupil přes první kolo playoff v 7. zápase. Boston zvítězil nad Torontem. A teď Boston čeká Florida, což je tedy jako opravdu silný tým. Vlastně Tampa Bay Panthers přehráli 4-1 na zápasy. A díval jsem se vlastně na termíny téhle série a ta šance přece jen, že by David Pastrňák přijel, určitě tam nějaká je, protože si myslím, že trochu favorit té série, trochu větší pro mě je tedy Florida. A čtvrtý zápas, kdyby to bylo tedy rychlý proces, tak čtvrtý zápas té série se hraje 12. května, to znamená den po druhém zápase základní skupiny s Norskem a před Švýcarskem. No a 7. zápas potom 19. května, kdyby to bylo úplně to nejzazší možné datum. To by asi byla hodně blesková akce, asi jen na čtvrtfinále. Každopádně ta šance ještě existuje.
Existuje. David si myslím, že by přiletěl tak rychle, jak by to jenom šlo, ale já mu moc přeju ten postup a nemyslím si, že tím končí nějaké šance českého týmu. Tady nějaká hra na spasitele českému hokeji nikdy nic dobrého nepřinesla. on ani do Tampere před 2 lety David Pastrňák nepřiletěl jako nějaký jako opravdu člověk, který to má všechno zachránit. On tam přiletěl v situaci, kdy byla aféra Dominika Simona a náš tým prohrál na nájezdy s Rakouskem poprvé v historii a do toho přijel David Pastrňák a všichni se klepali, co to jako bude, co bude dál. No, on samozřejmě trošku změnil náladu v té kabině a hodně tomu teda pomohl, ale ono bez toho zbytku týmu by to taky nešlo. Takže David by byla skvělá jako posila a vůbec zároveň nepocituju jako nějakou újmu, že v tom týmu není. Prostě se budou muset ukázat ostatní.
Když jen doplním ten výčet, tak samozřejmě ještě Martin Nečas hraje sérii proti Rangers v dresu Caroliny a Filip Hronek z Vancouveru, tak ten hraje proti Edmontonu a samozřejmě v Bostonu ještě Pavel Zacha, tak to jsou asi všechny možnosti, které by Petr Nedvěd zvažoval, plus možná ještě tedy David Jiříček a dejme tomu Jiří Kulich v playoff Farem. Ale tam oba ty týmy jsou celkem silné, takže je možné, že...
No, ale pokud se nepletu, tak půjdu na sebe v tom dalším kole, takže jeden z nich by mohl jako vypadnout.
Nyní se podíváme na dotazy posluchačů. Martin Doležel má následující otázku. Zajímal by mě váš názor na šance polského týmu na mistrovství světa a bude podle vás Polsko v příštích letech pravidelným účastníkem elitní skupiny mistrovství světa?
A tady mě tlačíte někam, kam se nerad jako dostávám. Já netipuju prostě před začátkem mistrovství vůbec a během toho šampionátu tak po 3 dnech si udělám nějakou svou představu o výkonnosti těch týmů, ale loni třeba jsem vůbec neodhadl Lotyše, kteří po tom velmi špatném začátku se úplně otočili a hráli pak opravdu takový ten vlastenecký hokej a získali první medaily v historii země. Poláci budou mít určitě skvělou podporu hlediště, to jim hodně pomůže. Může to některé zápasy proti soupeřům, pokud by nebyli psychicky silní, může to trošku jako zvyklat. Nevím, pár hokejistů vlastně jako máme trošku jako pod kontrolou, máme nějakou představu, jak hrají. Jestli to bude stačit, si vůbec netroufám odhadnout.
Daniel Kesely se vrací k systému finálové skupiny na olympijských hrách a mistrovství světa. Zdá se vám nynější formát vyřazovacích bojů, tedy to playoff, lepší, než když to bylo, řekněme, tabulkou?
No, obojí má své kouzlo. Já vlastně jsem začal komentovat v roce 1992 přesně se začátkem playoff, takže já jsem vlastně komentoval všechny šampionáty, kromě 2, kdy jsme neměli televizní práva, tak šampionáty, které vlastně a olympijské hry, které končily vlastně vždycky vyřazovákem, takže taky jsem se s tím musel jako zžívat na začátku. Mně se teda nejvíc pořád líbil ten systém, takového, tak ten hybrid, takový ten, ta kombinace, kterou zvolili pořadatelé v roce 1997, kdy se hrála taková ta velká finálová šestka. Započítávaly se zápasy z těch 4členných základních skupin a v té šestce teda se utkaly další ty nejlepší týmy a 2 nejlepší z té tabulky hráli finále a 2 o bronz. Po té rovačce s Kanadou my jsme tenkrát hráli o bronz s Rusy a vyhráli jsme. A Kanada vyhrála titul proti Švédům a hrála, to se hrálo na 2 vítězné zápasy, takže to bylo taky hodně zajímavé. Ale mně by se ten systém asi jako líbil nejvíc, ale je to asi nereálné. V současné době prostě je to všechno koncipováno jako loterie jednoho zápasu, takže i k tomu si myslím, že se trošku upíná ten nominační proces té české trenérské skupiny.
V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 nejhorších turnajů v Eurohockey Tour od českého týmu.
Tak já bych číslo 5 dal tomu turnaji, který právě skončil, protože sice to nebylo nejhorší skóre s nulovým ziskem, ale bylo to doma. A bylo to před nominací na mistrovství světa. Takže opravdu nejhorší domácí turnaj v historii a pro mě číslo 5. Hůř na tom byly ještě z mého pohledu 4 další turnaje. Turnaj Karjaly v roce 2013, kde český tým dal zase jenom 2 góly a dostal jich 11. Takže další 0 bodů a ještě tu hrůzu zvýraznilo to soupeření těch našich 3 rivalů v Evropské hokejové tour, protože my jsme měli 0 bodů, před námi byli Švédové, ty měli 5, pak Rusové 6 a Finové 7. Takže oni se tam pobili navzájem, ale všichni týmy ukořistili body proti českému národnímu týmu. Výsledkově je ještě o něco horší, byl Channel One Cup v roce 2012, kde měl český tým při zisku 0 bodů skóre 2-13. To bylo fakt teda hodně špatný. A jenom o něco lepší by bylo číslo, teď jsem tu přestal číslovat, myslím 2, turnaj Karjaly v roce 2010, tedy vlastně první turnaj po zisku titulu mistrů světa. A na Karjale zase český tým skončil bez bodu, skóre 4-12. A ti ostatní 3 soupeři se jako pobili zase navzájem, takže Finové, Rusové, Švédové po 6 bodech. Všechny porazili se navzájem a všechny porazili český národní tým. No a nejhorší turnaj v historii, který teda já jsem zažil, to byl takový zmar, trošičku podobný tomu, co jsme prožili jako před několika hodinami. A to byly švédské hry v roce 97. Byl to turnaj, v kterém český tým zase nezískal ani bod a měl skóre 3-16. Vím, že nás tam vydebaklovali Finové strašným způsobem. A byl to turnaj, po kterém rezignoval Luděk Bukač, protože se mu nelíbila jako kritika médií a on teda na svou tiskovou konferenci nikoli před turnajem, to samozřejmě taky, ale po něm, a řekl, že tohle nemá zapotřebí, že si bere klobouk a odchází. No a pak tedy přešel už definitivně na stranu kritiků Českého svazu ledního hokeje s tím, že už se do žádné placené funkce pak už nikdy nevrátil, což byla škoda, protože to byl opravdu výborný odborník. No, ale tenhle turnaj se mu teda hrubě nepovedl po všech stránkách. 0 bodů, skóre 3-16, za mě nejhorší turnaj v historii. Ale zase je pravda, že nebýt téhle té jedničky mezi hrůzami, tak by možná nebylo na Gano. Protože potom na mistrovství se to převzali národní mužstvo Ivan Hlinka a Slavomír Lenér a společně vybudovali vlastně ten naganský tým.
No a my vás ještě pozveme na bohatý hokejový program na ČT Sport, který startuje už ve středu večer v 8 hodin a 5 minut dokumentem o Václavovi Nedomanském, který se jmenuje Návrat ztraceného střelce.
Petře, opravím, návrat zatraceného střelce. Ta slovní hříčka je docela důležitá, protože tahle republika svého nejlepšího hokejového střelce nejdřív zatratila.
Aha.
Tak
ono ztraceného je taky nějak jako...
Jo, ono se to nabízí, ale on byl zaprvé zatraceně dobrý střelec, to je jedna slovní hříčka, a ta druhá spočívá v tom, že ta republika opravdu ho nejdřív zatratila a pak ho vlastně přijala zpátky až vlastně v posledních letech, kdy už se zdálo, že nejlepší střelec v historii národního týmu nebude mít nikdy občanství země, za kterou ty rekordy drží. Takže tenhle paradox se podařilo napravit až před několika měsíci a je to taky taková zajímavá poenta celého toho dokumentárního příběhu, v kterém teda Václav Nedomanský si nebral servítky a vlastně popsal velice syrově svůj hokejový život a střet s mnoha autoritami, nejenom teda bezejmennými, ale i těmi konkrétními v hokejovém prostředí. Takže návrat zatraceného střelce vysíláme ve středu ve 20 hodin. Určitě ho budeme později i reprízovat. Je to vlastně první a velice pravděpodobně bohužel taky poslední televizní dokument o nejlepším střelci v historii národního mužstva. Protože po jeho emigraci v roce 1974, to má vlastně 50. výročí, tenhle jeho krok, který doslova vyděsil celý politický režim tady v Československu, tak od té doby vlastně o něm nikdo nenatočil víc než jenom jak nějaký krátký publicistický útvar nebo rozhovor nebo klip, což jsme udělali v minulosti i my, ale teď po 8 letech domlouvání jsme konečně teda měli tu možnost s Václavem Nedemanským natáčet v Česku. Měli jsme 4 natáčecí dny a bylo to teda hodně hektické, hodně výživné a myslím si, že v tom dokumentu je to znát. No, připravili jsme tady řadu setkání zajímavých s bývalými spoluhráči. Jedno překvapující setkání, které je na konci toho dokumentu. A myslím si, že to bude jako zase trošičku něco jiného než náš obvyklý hokejový program. Takže ve 20 hodin ve středu, pokud máte tu možnost, tak se na to podívejte. Samozřejmě ten dokument bude nějakou dobu k dispozici na i vysílání.
A ještě vás vlastně odkážu i na jeden z našich starších dílů. Teď, jestli se správně dívám, 14. března jsme také natáčeli díl o odkazu Nedomanského, Hlíka, Holečka a Pospíšila, takže...
Letošních osmdesátníků se urodilo, no, a těch jubilantů bylo teda víc, někteří pozdravili diváky a nechali si zatleskat v Brně zcela po právu. Určitě, no a ještě teda, když se teda teď ohlížíme za tou slavnou historií, tak je třeba připomenout ještě také to, že každý den dopoledne můžete sledovat některý ze slavných zápasů národního mužstva na těch pražských šampionátech od roku 1959 až do roku 2015. Tam jsme teda udělali výjimku a připravili jsme tenhle nový díl ze čtvrtfinále Česko-Finsko 2015. Ten tedy nesplňuje to kritérium archivu Z, to znamená odstup nejméně 15 let, ale prostě před mistrovstvím světa doma jsme udělali tuhle výjimku, takže i tenhle program vás může naladit na světový šampionát. No a pokud si to chcete dát v nějaké koncentrované podobě, tak máme do programu čerstvě zařazený pořad, který se jmenuje Studio mistrovství světa den minus jedna, který vysíláme na ČT Sport od 16 hodin ve čtvrtek. A v něm přivítáme řadu bývalých vynikajících hráčů, kteří na mistrovství světa v Praze hráli. A také vám poskytneme některé informace důležité pro to, jak si vlastně užít šampionát v Praze a Ostravě jako fanoušci přímo v dějišti, jak se mají chovat, nebo co bude užitečné pro majitele, šťastné majitele vstupenek na světový šampionát. A nabídneme taky nějaké poslední vhledy do sestav jednotlivých účastníků, především tedy do toho, jak se bude vyvíjet sestava českého národního týmu před prvním utkáním s Finskem.
Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu ctsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube.
Užijte si šampionát a náš program. Věřím, že se vám bude líbit.
Děkujeme a mějte se fajn.
Mějte se krásně.